Äripäeva raadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere kuulema Äripäeva raadio äritehnoloogia saadet. Täna räägime sellest, kuidas juhtida mõtteviisi muutust ja digipööret näiteks ka suurepärandiga organisatsioonides. Saates osalevad Inbanki asutaja ning võib just öelda idufirma Payberg juht Jan Andresson ning Elisa Eesti järiklendi müügi teenindusvaldkonna juht Jürgen Jalakas. Jan osaleb vestluses Teamsi kaudu, Jürgen on stuudios kohal. Saadet juhib Indrek Kald. Salvestame selle saate esmaspäeval 20. septembril. Eetris on see esmalt nädala hiljem 27. septembril, mis jälle tulevad kordused nii Äripäeva raadios. On siis järel kuulatav see saade kui ka Äripäeva veebis ja Äripäeva raadio appis. Nii, Jan, ma küsin esimese küsimusena niimoodi, et hiljuti septembri keskel kutsus ettevõtlus- ja IT-minister Andres Sutt küberturvalisuse teemalise ümarlauale nii nimetud elutähtsa ja olulise teenuse osutajad, et juhtida ettevõtete juhatuse liikmete tähelepanu nende küberturbe küsimustele muutunud ohupildile ja nii edasi investeeringute vajalikusele selles valdkonnas ja muulgas küsista seal, et umbes nii, et käsi püsti siin olijatel, et kelle ettevõtte juhatus saab regulaarselt ülevaateid ettevõtte küberturvalisuse seisust. Ja neid käsi ei tõusnud väga palju. Et küsin, kuidas Inbankis on, et kas saan aru, et oled küll alates märtsist juhatusasemel nüüd nõukogu liige, aga kui need regulaarsed teil juhte briefitakse sellisel teemal nagu küberturvalisus?
No ütleme niimoodi, et noh, tihti on ka nagu suhteline mõiste, aga pankade puhul katlemata on see turvalisuse kategooria nagu eraldi tähelepanu all ja meil on isegi kohustuslik teha iga aasta erinevaid auditid selle kohta, kuni nagu lisaks veel erinevaid nagu turvalisusteste. Ja mis tähendab seda, et kindlasti mingi perioodilisusega me selle teemaga kokku oleme peame puutuma, siis on õige niimoodi öelda. Kui tihti varva seda, noh, tõenäoliselt ta ei ole nagu iga nädalane teema, sellega peab nõustama. Paar korda aastas tegelikult me saame ülevaateid sellest, eks ju, et milline on see olukord, millise, kui jälle mingisugune pendest või mingi muu niukene nagu turvalisustest on tulnud, et siis selle tulemused vaadatakse üles, eks ju, et siis tegelikult loomulikult IT-auditi kaudu tekivad täiendavad info tuleb ja siis ka nagu sellega eraldi tegeletakse, et ta on kindlasti nagu fookuses, eks ju, aga noh, Inbankal on nagu selles natuke erinev, et me ei ole nagu elutähtsa teenuse pakkuja, kuna me ei tegele arveldustega, et ja selles tuhtes võib-olla meil nagu nii suurt vajadust ja operatiivsust ei ole, aga teema on väga aktuaalne, selgelt väga aktuaalne ja tähtis, et me kindlasti saame seda rohkem infot kui võib-olla tavaline ettevõtte. Me tegeleme.
Ja. Inbanki on nüüd ehitatud umbes 10 aastat või natuke pealegi, et kui palju selle aja jooksul on see küberturbe teema olulisus muutunud?
Ja kindlasti ta on noh, muutunud ja tähtsamaks läinud ja tegelikult on seal veel noh, tekkinud mitu kihti, eks ju, on ju väga palju tulnud nagu kogu pilveteenused, siis välised teenused, eks ju, kõik muud niisugused asjad, millega on pidanud tegelikult ka kohanema. Noh, okei, et Inbank alustas ju juba kohe nagu pilveteenusega, aga tegelikult see ei olnud enesest mõistetav ka sellel hetkel ja kõik pidid sellega arjuma ja tegema ja meil endal on olnud olukordi, kus tegelikult seal mingi teenuse pakkujal juhtub üks, teine ja kolmas, et ta on kindlasti suurenenud ja meie enda organisatsiooni suuruse kasvuga on ta ka ju nagu tähtsamaks muutunud, et me alustasime ju pisikese startupina, et siis seal nagu me panime ikka niukest nagu loogilist startupi asja ajasime, et ta oli nagu pidime tegema ja teenust ja üritasime olla nagu innovaatilisem ja parem teistest ja no, see turvalisus võib-olla oli natukene niuksem teoreetilisem kategooria, praegu ta on ikka praktiline teema ja mida, noh, ütleme, tehnoloogia intensiivsemaks ettevõtlus muutub, seda olulisemaks see teema ju on, nagu kindlasti ta on kasvanud.
Ütleme, 10-15 aastat tagasi ma kujutan, et see IT-juht, selline positsioon või amet Eesti ettevõtetes vist ei olnud veel nii-öelda tippjuhtkonna liige. Et nüüd räägitakse igapäevalt peab olema. Et kas need erinevad IT-ga seotud teemad on nagu pidevalt need Inbanki juhtide laua peal?
Ikka on. Jaa, ma arvan, et tehnoloogia, ma olen isegi jõudnud nagu sinna, nii et noh, me ise ütleme ka, et me oleme ikkagi peaaegu nagu tehnoloogia ettevõtte, et ma arvan, et tehnoloogia teema, ükskõik mis nurga alt, saab olema kõige olulisem teema ettevõtete nagu arengus. Ma olen nagu veendunud, et see tegelikult nagu saab järjest rohkem ja rohkem tähelepanu. Ükskõik on see siis kasvuga seotud küsimused, innovatsiooniga seotud küsimused, tootearendusega seotud küsimused, turvalisusega seotud küsimused. Kõik on lõpuks tehnoloogiaga seotud küsimused ja see on nii kõike hõlmav ja nii kompleksne, et tõenäoliselt tehnoloogiaga seotud teemad saavad nagu kõikide juhtide töölaval olema nagu väga-väga suure kaaluga. Ma olen enam kui kindel. Ja sellest saab üks kõige keerulisem küsimus, mida lahendada, et oma ettevõtet ja äri tegelikult kasvatada ja tugevdada või konkurentsivõimelisemaks muuta. Et see tegelikult saab olema põhiteema.
Ja kuidas teile tundub, kuidas siis nüüd Eesti ettevõtete seis selles vallas on, võrreldes teist näiteks Euroopa ettevõtetega või meie lähema regiooni ettevõtetega?
No ma ei tea, et no selles suhtes, et jälle nüüd üldised küsimused on nii raske vastata, on ju, et teispidi ma võiks nagu teispidi öelda, et suured ettevõtted või nagu Eesti mõiste suured ettevõtted, no et ma ei usu, et seal on nagu kõik nagu üli kift ja üli innovaatiline, üli lahe, et tegelikult nad on ikkagi natukene oma legacy nagu pantvangideks. Ja siis sa vaatad kõrvalt, et milline nagu startupide paraad ütleme, meil ümberringi on, nii sa võisid, et miks see nii on, kui see suur ettevõte korraliku legassiga, eks ju, et noh, mina nagu näen, et see on päris korralik väljakutse ja see startupindus tõenäoliselt on ka mingi vastus, kes ikka viitsib lõpuks selle legassiga jantida, et parum läheme teeme mingid lahedad uut toodet, eks ju, hakkame nullist pihte, kirjutame nagu asja nagu kiiresti üles, saame pakkuda arendajatele, arhitektidele, kõikidele uut ja huvitavat nagu mingisugust loomingut või teine on see, et nagu teeme mingisugust infrastruktuuri nagu tööriista või mingit raporteerimist või üritame nii võimalikult siin skaleerida või kirjutame uuele mingisugusele nagu versioonile midagi ümber, no ei ole nii huvitav. Ja no see, ma arvan, et ikkagi väga palju saabki olema küsimuste küsimus, et kuidas üksed suured ettevõtted suudavad innovatsiooni juhtida ja arendada, kui nad on, no, nad on ikkagi oma tehnoloogilise ütleme siis, infrastruktuuri piires või piirangus on ju. Et, no, et see saab olema huvitav küsimus.
Kui rääkida sellest mõtteviisi muutuse juhtimisest ja digivöördest suure paranda organisatsioonis, siis võibolla me peaks nii-öelda kokku leppima, et mis me üldse selle parandal mõtleme, et kas on, no seal võibolla palju asju, mis siis lähevad nii-öelda paranda kategoorias, võibolla hulk staasikaid töötajad, kes on harjunud teatud viisil tegema või hoopis mingid loasik kliendid, kes ei pruugi muutuste kaasa tulla või hoopis taristu või infrastruktuur, mis on nii-öelda parandina või taagana kaasas või midagi muud või kõik need koos.
Ma arvan, et paindlikkus ja muutumise juhtimine, et see tegelikult väga palju sõltub kõige rohkem omanikest, et kui omanikud ei ole huvitatud sellest paindlikkusest innovatsioonis, siis on keeruline viia ka muudatusi organisatsioonis läbi, kuigi tahe võib seal tihti olemas olla. Ja see klassikaline ahel ongi siis tegelikult nii-öelda omanik, juhatus ja töötajad, ehk siis kui omanik ning juhatus on teemad enda jaoks lahti mõtestanud, siis liigume edasi ka töötajate juurde. Aga tegelikult on ka omanikud on inimesed ning see peaks algama inimeste mõtteviisi juhtimises, see tähendab indiviidi mõttemaailmast. Ja tegelikult no, minu hinnangul läheb see ikkagi kolmeks, ehk siis number üks on sulatamine, see tähendab siis olemasolevate hoiakute lõhkumist, number kaks on siis muutmine, see on siis segaduse ja ülemineku aeg ja number kolm on siis nii-öelda taas külmutamine, ehk siis uus mõtteviis kristalliseerub ja rahulolu taastub. Aga no, samas näiteks Elisa kogemuse baasil ma võin öelda küll, et on mitmeid näiteid, kus toimub nii nimelt alt üles muudatuse juhtimine või selle lauale toomine. Ehk siis see tähendab seda, et kui mõni osakond või üksus on keskmiselt aktiivsem või midagi väga hea toote või teenuse välja töötanud või protsessi, siis kui see toob kogu ettevõttel kasu, see kindlasti ka juhid ja omanikud seda kuulavad. Ja kui see on hea lahendus, siis üldjuhul see viiakse ellu kogu ettevõtte, siis olenemata tema suurusest. ja vajadusel ka üle kogu siis globaalse organisatsiooni, et oleneb, kui suur see ettevõtte tervik on, sest isegi suure ettevõtted, samamoodi ka nagu väikesed, siis otsivad ise tihti neid best practice või parime kogemusi, ehk siis nii enda gruppi siseselt kui ka globaalselt üle maailma.
Kas Inbanki puhul kõige 10 aastat juba saab ka rääkida mingisugusest pärandist, nüüd kui rääkida nii-öelda digipöördest ja suurest pärandist?
Tõdemat saab, jah, et tegelikult, et saab rääkida, sellepärast, et see ongi nagu huvitav, et kui sa alustad ettevõtte ehitada, noh, sa ei mõtle niimoodi, et kohe alguses esimene ette, et me Priiduga seal, Priit Põldega koos kuskil nagu tema elutoas, eks ju, teeks mingi ettevõtte, on ju. Sa ei mõtle nagu, et me teeme ettevõtted, mis on 50 riigis, pank, eks ju, tegeleb selle asjaga, et sa nagu lähed nagu mingit hästi nagu konkreetselt nagu capture'ima või võtma mingit konkreetset võimalust mingisuguses konkreetses kohas. Sa oled ju täiesti nullist alustada, on ju, sa ei isegi kujuta ette, kuhu see kõik võib välja jõuda. Ja sa teed need otsuseid selle infobaasil, mis sul sellel hetkel on. Ja teed nii parima võimaliku lahendi nagu selle probleemi nagu käsitlemiseks. No siis saidki edu. Nüüd lähed järgmise turule, eks ju, teed järgmised otsused. Vaatad, et seal koha peal on nagu mingisugused omanäolised nagu olukorrad, lähendad seda nii hästi kui võimalik. Lähed kolmandas, mõtled, et võiks juba samamoodi nagu teha, nagu me enne oleme teinud. Siis vaatad, päris samamoodi ei saa teha, sellepärast me oleme siin niisugused otsused teinud, eks ju. Siis lähed ja siis vaatad, et sa ei olegi tegelikult nagu lõputult nagu skaleerub, vaid sa oled võib-olla heal juhul, sa suudad replikeerida tegelikult neid olukordi. Teisel turul saad natukene kiirem. Ja siis sa nagu ütled, et et kas see väärib tegelikult nagu, kas see, ütleme siis, see skaleerimine väärib nagu küünet, sellepärast sa peaks tegelikult kogu infrastruktuuri kirjutama siis nagu natuke teissuguseks ja järgmine 3 aastat investeerid sellele, et olla ühesugune. Ja siis vaatad, et ma ei saagi nagu tegelikult toote innovatsiooniga tegelikult, ma pean nagu back office'it või kogu seda nagu stakki kirjutama ühetaamiseks. Ja siis sa saadki nagu aru, et sul on nagu nii palju kompleksus selles tehnoloogias ja tegelikult, et see tõttu võib-olla startupid ongi nagu head, et sa alguses ütled, et ma teen täiesti kindlat skaleeruva toote ja tegelikult natuke see skaleeruva, kui sa tolla, kas sa oled skaleeruv või sa ei ole, natuke skaleeruv on juba tegelikult nagu kompleksuse kasv. Ja et see tõttu ka Inbankas loomulikult tulenevad sellest meie enda arengukõverast ja nendest otsustest, mis me oleme teinud, me kindlasti oleme ka natuke nende otsuste tegelikult nagu pantvangid. Ja meil on need samad küsimused ja siis see lõpuks saadki aru, et võib-olla see ei olegi tegelikult eesmärk eneses, et see peaks olema nagu ultra skaleeruv, vaid see pead olema võib-olla kiiresti kohane, kiiresti reageerib, peadki aksepteerima tegelikult teatud kompleksust ja mitte nagu paaniliselt üritame ühetaoline olla igal pool. Et noh, need on need märksõnad, et aga pika jutu lühike mõte on, et jah, et ka meil, eks, tegelikult me oleme ju noor ettevõtte ja me oleme tehnoloogiliselt ikkagi eesrindlik. Ka meie igal juhul ju puutume kokku selle tehnoloogilise piirangute probleemiga ja see on meie igapäevane nagu töö. Ja ma isegi ütleks, et Payverk isegi sündis tegelikult nendele piirangutele. Et noh, et seal oli samamoodi, me nägime, eks ju, et mingit teatud probleemi ole võimalik lahendada meie olemasoleva infrastruktuuri baasil. Et noh, et need on need teemad, millega me kokku puutume ja vastus on, et jah, raske. Aga kindlasti mitte unikaalne, kõik ikkagi korralikud ettevõtted selle sama teemaga ikkagi näevad korralikult vaeva, ma arvan.
Ja ma arvan, et tegelikult kõigepealt tuleb siis ettevõttel lahti defineerida, mis on nende jaoks innovatsioon. Ehk siis kõige nagu üldisemas mõttes on ju innovatsioon tegelikult millegi uut moodi tegemine. Ja ma arvan, et seda saab vägagi teadlikult juhtida ja andes siis inimestele ja töötajatele võimalus kaasa rääkida. Ehk siis minu isiklik veendumus ongi see, et kõige mõistlikum tegelikult ongi küsida meie enda töötajate käest, et kui me küsime miks, siis see on väga loogiline, et üldiselt on ju ärilised eesmärgid hästi lühidalt, see ei ole nüüd küll tähtsuse järjekorras, on ju siis käive, kasum ja turu osa. Ja kui me nimetageme seda golden triangleks või kuldne kolmnurk, aga tegelikult selle kolmnurga keskel on meie enda inimesed. Ja ma olen selles mõttes veendunud, et ettevõtte suurim vara ongi intellektuaalne kapital, ehk siis need inimesed, kes meie ettevõttes töötavad. aga kindlasti peavad õigetel positsioonidel olema õiged inimesed, sest ainult sellisel viisil me saamegi luua võitjate kultuuri, eriti kui me tahame laieneda või teha tegevusi paremini kui meie konkurendis, et me ei saa olla paadis, kus siis kõik tahavad sõita endale sobivas suunas, et see tegelikult algab kõik inimestest ja kuidas siis neid nagu meenda kaasa tulema sellisel teemal, siis tegelikult on võtmesena kommunikatsioon ja nende käitumise mustrite ennetamine, et inimestel tuleb seda selgitada tausta ja noh, mina kaldun arvama, et seal on kolm nagu kriitilist kohta, et esiteks on see, et muutmise vajadus ei teki põhjuseta, et kui on vaja muudatuse teha, siis sellel kindlasti on mingisugune põhjus, kas või eelnimetatud käive kasum turu osa, näiteks langeb või me ei suuda piisavalt sobivas tempos kasvada. Teiseks see eeldab individuaalset muutust või selle mõttemaailma muutust, et sa pead olema seal kohal ja kolmandaks tegelikult organisatsiooni tulemused ongi tegelikult individuaalsete muutuste kollektiivne tulem ja need on oma vahel väga sügavalt läbi põimunud, aga noh, kui muudatusi juhtida või inimeste mõttemaailma või innovatsiooni, siis kindlasti on ka töötajad, kes arvavad risti vastupidi ja vaatamata selgitustööle ei ole need muudatused siis põhjendatud või ja inimesed lahkuvad ettevõtetest. Et mul endalgi on olnud ühes ettevõttes siis osakond, mis viimased paar aastat oli kaotanud ebitas paar miljonit eurot ja see kogu see ettevõtte oli või see osakond oli vaja lahti võtta ja need muudatused ellu viia. Aga kui meil täna on, siis näiteks selle konkreetse näite puhul, millest ma räägin, ma ei tahaks siin ettevõtet nimetada, siis tegelikult siin oli sisse juurdunud 20 aasta tagune kultuur või väga paljud töötajad olidki seal 15 või 20 aastase staasiga, oli tekitatud peale nii-öelda ringkaitse ja ei olnud läbipaistvust. Ja kui neid muudatusi hakata juhtima, siis ega seal tekkis väga tugevat vastuseisu. Et ma arvan, et nii nagu ma ka varasemalt ütlesin, siis need kolm etappi sulatamine, muutumine, taas külmutamine, siis täna ma tean, et see osakond on nii-öelda taas külmutamise faasis, kus siis uus mõtteviis kristalliseerub ja rahulolu on nii kui taastumas. Ja samamoodi sai tekitatud seal ka siis läbipaistvus erinevad CRM-programmide ja muud juurutamisel.
Jan, küsin korraks veel sellist asja nüüd uuesti kõrvalteemal, et mitte igas valdkonnas majandussektoreid vaadates ei ole tekinud sellist hulka tegijaid, uusi tegijaid, uusi ettevõtteid, võimalusi, kui ütleme finantssektoris paistab, vähemalt siin Eestis on hulk neid nii-öelda fintech nimega ettevõtteid. Et kas need nii-öelda universaalpangad või vanad pangad jäid kuidagi hiljutise kiire tehnoloogilise arengu ajal liiga kauaks stardipakkudele või nad üldse ei pannud, et stardipakka tähelegi? Ehk mis tõi kaasa selle, et oli nagu võimalik turule tulla kõikidel inbankil või sellel uuel startupil, mis teil on, või Eesti poiste startup Wise ja nii edasi?
No, mina ütleks niimoodi, et tegelikult iga organisatsiooni nagu käitumine saab alguse, noh, juba enne oli siin kostis nagu omanikest, eks? Tegelikult nimetame seda motiividest, et mis mu eesmärk on, mis mu eksistents eesmärk on, mida ma maksimeerin. Ja minu meelest ma olen seda enne ka öelnud, et peale seda eelmist suurt kriisi, ütleme siis, mis meil oli, ikkagi Eesti pangandus, nagu, kuidas öelda, nagu hangus päris pikaks ajaks ja tulenevalt tõenäoliselt võibolla nagu sellest, et oli võetud palju riske ja nüüd oli vaja haavun mingil määral nagu ravitseda ja tegelikult ka Skandinaavia omanikud siis võtsid positsiooni, et nüüd nagu tegelikult teeme maksimaalse efektiivsuse, üritame nagu olla kuluefektiivsed, üritame olla nagu standardiseerivad, unifitseerivad, viime kõik ühetaoliseks, mis loomulikult paneb põntsu sellele, et keegi otseselt lausalt öeldes ju ei tegele siis väga palju uute innovaatiliste ja huvitavate nagu teemadega, vaid siis kõik nagu viilivad nagu protsesse ja üritavad olla nagu hästi kuluefektiivsed ja see on see ind.
Peenhäärestavad.
Jaa, mingil määral ja see oli tegelikult päris pikk aeg, ausalt öeldes nagu panganduse põhiline nagu tegelikult nagu toimimismuster. Ja loomulikult sellises üüberstandardiseerimise, et me teeme kõik alates nagu Tallinnast kuni Stockholmini välja ühetaolised on siis kaartides või laenides või protsessides, siis seal tekib päris palju kohti, kus tegelikult uutel mängijatel on võimalik siseneda tänu uutematele innovaatilistele nagu lahendustele. Hästi lihtne, eks ju. Eks siis, eks tegelikult on hästi tähtis on see, et mida me maksimeerime. Ja tegelikult inimesed muidugi on kõige olulisemad. Ja tegelikult noh, tähtis ongi mõista, et inimesed ju nagu kohanevad juhtide ja omanike motiividega. Sellepärast, et see annab tegelikult ju sisu sellele, et mis selles konkreetses hetkes, selles konkreetses organisatsioonis defineerib hea töö. Mis on nagu see nagu vinge nagu tulemus? Et kas vinge tulemus on see, et tegime mingi innovaatilise toote või otsime kokku 20% kulusid? Noh, näiteks, eks ju. Ja siis inimesed kohanevad sellega, mis tõttu juhtidel ja omanikel, noh, alates omanikest ja juhtidel läbi, on üli tähtis tegelikult roll täita, sellepärast nemad annavad neid signaale, mis on oluline ja tähtis ja edukuse nagu kriteerium selles ajaruumis. Seetõttu noh, see on ka hästi tähtis sellepärast, et minu nagu vaatus on see, et töötajad selgelt nagu tahavad hästi tööd teha, aga nad peavad kogu aeg mõistma, et selles konkreetses organisaas, mis on hea nagu eksistentsi nagu niuke kriteerium. Mõnes organisatsioonis see, kui sa suudad hästi ettevõtlik olla, tood tulemusi, teed innovaatist. Aga teises on näiteks see, et sa pead olema rumal, et siin esile kerkida tiksu lihtsalt siin. Eks ju. Et see on ka nagu tegelikult võib-olla vabalt eks ju, mingite aegadel, mingitel organisatsioonide nagu, edukuse nagu kriteerium. Eks ju, lihtsalt tiksuda, et ära nagu roni kuskile nagu ette. On ju. No, see oli lihtsalt üks vägivaldne näide, aga ma tahakski nagu selle nende näidete kaudu lihtsalt öelda, et loomulikult on juhtidel ülisuur roll. Ja sealt kaudu mina ütlen, et loomulikult tekis väga palju innovatsiooni pankadest väljapool, kuna need ettevõtted defineerisid oma eksistentsi suhteliselt igavalt. Väga palju andekaid inimesi läksid ära, kuna see on väga igav nagu eesmärk. Nagu ütleme nutikale ja innovaatilisele nagu võib-olla loovale isikule, eks ju. Ja see vahetus mingil määral vahetusidki nagu inimtüübid, et ettevõtlikud nagu lahkusid ja niuksed võib-olla niuksed noh ja see öelda need, kes reservation, noh nagu niimoodi need, kellele meeldib säilitada nagu status quo nagu rohkem jäid, on ju. Ja see defineerib ka väga palju organisatsiooni kultuuri ja minu jaoks organisatsiooni kultuur on põhiline käivitaja või siis nagu maha rahustaja nagu organisatsiooni innovatsiooni, et see on ikka väga palju niuke keemia ja kultuuri teema, väga palju kultuuri teema.
Kas ma võime siin sisse tuua ka erinevate põlgondade teema, et ütleme need vanad universaalpangad pakkuvad oma nii-öelda klassikalist pangateenust võib-olla siis sellisele nii-öelda vanematele inimestele klientidele ja need uued fintechid, startupid või nii-öelda siis uut turunissi nägevad ja valutavad ettevõtted, et seal on nagu võib-olla rohkem noorem tarbijaskond, aga kellel on hoopis mingid teistsugused tarbimisharjumused ja kes võib-olla ei ole niimoodi noh, nii-öelda lojaalsed ühele pangale, vaid erinevad tooteid tarbivad erinevatelt pakkujatelt.
Jah, ei ma arvan, noh, me oleme väga suured selle, ütleme, maailma uskujad, et need pangad, kes arvavad, et eksisteerib mingi panga lojaalsus, on juba nagu delusional või nad on nagu natukene, kuidas öelda, nagu mõtlevad endast liiga hästi. Et noh, et ütleme, et siis niimoodi, et pangandust üldse väga tihti vaadatakse kui nagu mingit ühtset nagu terminit, aga tegelikult me peame, kui me sinna sisse hüppame, siis me näeme, et see on üli lai ja üli suur maailm, eks ju. Ma ei tea, alates autoliisingus, krediitkaardidest, pangakontodest, kodulaenudest, korporatiivpangandusest, investeeringutest, neimit, noh, neid on seal veel, eks ju, neid valdkondi ja tegelikult ei ole olemas mingit ühtset pangandust. Need igasi asi, mida ma nimetsin, seal toimub oma turg, oma konkurents, oma innovatsioon, oma mängijad, eks ju, ja seetõttu, noh, ütleme, need vanad pangad natuke olid seda tüüpi, et nüüd on olemas nagu meie abielu nagu sünnib, eks ju, et üks klient tuleb panka ja sõlmib elu lõpuni abielu ja siis tarbib kõiki tooteid nagu selle panga nagu maailma sees, siis no me näeme, et noh, lõpetage ära, et tegelikult inimesed on, noh, neil pangakonto võib-olla on see koht, kus on lojaalsus, eks ju, aga edasi autoliising, krediitkaart, järelmaks, noh, ma teen seda siis nii, kus mul tegelikult on loogiline. pensionifondid seal, kus parem tootlus, mul tegelikult ei ole tähtis ausalt öeldes, panen indeksi fondi, lähen tuleva juurde, tehan LKV. Noh, mida iganes, seal on nii palju nagu variatsioone ja see on see, mida tegelikult öeldakse, et pangandus kolib nagu sellest vanast pangandusest välja, ta kolib sinna, kus toimub nagu äritehingud, kus toimuvad transaktsioonid, kus inimesed nagu tarbivad, kus nad nagu on see siis kuskil platformides või on see kuskil poes või on see kuskil, noh, mis iganes kohtades ja seal tegelikult on uus pangandus hakkab ja see on kuskil mingisugune suur vana pank oma kontoritega, noh, lasta olla. Eks ta on nagu natuke igav hakkab võibolla pärast.
Ma küsin natuke sellises filosoofilises planis, et kas see digipööre, see sõna ei pisa, sisaldab nagu pööret, kas see peab pinnasti pööre olema, võib sulle lihtsalt nii-öelda evolutsioon?
No, tegelikult ma arvan, et iga ettevõtte peakski selle enda jaoks lahti mõtestama, et ühed ettevõtted teevad seda ühtemoodi ja teised siis teistmoodi. Aga noh, klassikaline tõlgendus on ju see, et ettevõtete, mis on digipööre, ongi ettevõtete digiüleminek ja selle mõju siis ühiskonnale. See on siis inimeste heaks toimiv tehnoloogi, ehk siis digiplatvormi, pilveandmetöötlus, tehisintellekt ja need edasi. Ja ma, noh, selles mõttes ma arvan, on päris mitmeid häid näiteid, kuidas ettevõtetes see digipööre on toimunud. Näiteks, kui ma võtan Elisa näitel meie tehisintellekti, ehk siis tihti peale kliendid ei saa arugi, et nad AI-ga suhtlevad, nii kui sa talle kirjutad või kui sa ka helistad, et me oleme jõudnud enda arengus juba nii kaugele, et tegelikult see hoiab päris palju tööjõu kulukokku. Ehk ma kaldun arvama, et kui see 5 või 6 aastat või 10 aastat tagasi tundus, et no jah, et elame näeme, aga siis tegelikult see progress on üsna kiire olnud ja ma tean, et täna näiteks meie vestlusrobot või AI teeb juba ära ligi 20 inimese töö ja me oleme juba siis seal faasis, kus kohas me mitte ainult ei tegele sellega eesti keeles, vaid oleme üle läinud ka juba vene keelele, nii et meil arendame praegu siis neid ahelaid seal taga, et me suudaksime ka muus keeles neid teha, mitte siis ainult eesti keeles. Ja tegelikult see on päris efektiivne, nii et kui ta teeb juba täna 20 inimese töö ära, siis mis siin aasta või kahe pärast võib sündida, et elame näeme, aga igal juhul ma arvan, et see on võibolla üks üsna hea näide sellest innovatsiooni poole pealt ja AI-st ja digipöördast.
Kuidas teil üldse innovatsioon sünnib? Kuivõrd on lubatud, ma mõtlen Inbankis ja Elisas, et kuivõrd on lubatud selline katsetamine, eksimine, võibolla tupikusse jõudmine, mingi rahaline kaotus?
No, Elisa puhul on see vägagi lubatud. Meil on lausa eraldi osakonnad, kes sellega siis tegelevad. Nimetame siis seda näiteks R&D-ks või Research and Development, et ega tegelikult kui uut teenust või uut sellest wow-effektiga toodet või teenust või protsessi välja töötada, siis ega mitte kunagi kindlust ei ole. Ja ega see ei ole saladust, on üsna kallis ettevõtetele, et tegelikult siin arenduse peale kogusega raha panna. Samas kui see õnnestud, nüüd kui ma rääkisin näiteks Elisa puhul AI, siis tegelikult ta toob selle raha pigem kiiresti koju tagasi, aga noh, meie ettevõtte puhul ongi eraldi siis tiimid selle jaoks loodud, kes sellega tegelevad, käiakse need nii-öelda business case'id pikas jooksus läbi, et need kindlasti ei ole klassikalised nüüd, et 1, 2 või 3 aastaga toovad raha tagasi. Pigem nad on ikkagi pikaajalised investeeringud ja ettevõtte teadlikult töötame selles suunas, et olla innovaatilised ja kuulataks meie oma töötaja ja inimesi. Ja kui me tuleme siis eksimuste juurde, siis neid tuleb ette ja neid tuleb pigem sagedamine ette, sest tõesti kui uusi turge või tehnoloogiat kombata, ega noh, nad on niivõrd mitme tahulised, et ega see õnn või edu ei ole siis garanteeritud, et ebaõnnestumise tuleb, aga see ei tohi ega saa olla siis takistuseks, et ma nüüd ei julge edasi arendada seda tehnoloogiat või protsessi, et ma kardan võibolla enda töökohta kaotada. Ma arvan, et selline mentaliteet on iganenud ja inimestele tuleb anda võimalust ja katsetada ja ma arvan, selline lahendus Elisa puhul on töötanud?
Tead, kõige keerulisem ongi vastata nagu sellele, et nagu esiteks, kust tuleb innovatsioon ja kuidas seda nagu juhtida, eks ju, et ei ole, noh, selles suhtes, et see on nii, noh, see on nagu, kuidas on nagu loomise ime, eks ju, et kui sul tekib mingisugune hea idee, noh, nagu hea idee ja seetõttu, kuna seda on jube keeruline, nagu niimoodi, kuidas öelda, sa ei kirjuta mingit niisugust töökäsku välja, et kuule, olge nüüd hästi innovaatilised, mõelge mingi hästi ja idee välja. See tähendab nagu mõtteviisi, et ma olen kogu aeg näoga selles suunas, et kuidas teha midagi paremaks. No, et ma pean olema nagu piisavalt siis nagu rohujuure tasemel, mõtlen, et vastu klienti näiteks, eks ju, et ma tahan konkurentsis teha oma toodet paremaks kui teistel. Ja see on nagu minu nagu põhiline, see on nagu natuke tipsportlase nagu maailm, eks ju, et ma teen trenni, ma pean mõtlema, et kuidas olla nagu teistest natuke parem, ja see ei pea olema isegi palju parem tihti, et võita see mäng, aga natuke sa pead olema parem ja kõige keerulisem on, kuidas organisatsioon siukses tulemuste tuhinas sa suudad säilitada nagu tahtmise parendada kogu aeg ja teispidi, et see organisatsioon suudaks ka seda nagu tegelikult nagu ära realiseerida. Noh, ütleme, et kui see idee tuleb, on ju, et seda ei tapetaks ära nagu mingisuguste sisemiste protsessidega ja komiteedega ja analüüsidega ja muude asjadega, eks ju, ja mingi prioritiseerimisega ja ma arvan, et selgelt peaks olema fookuses, mis tähendab, et tiimid peaks olema ju väiksemad, nad peaks olema nagu näoga suunatud kliendi poole, arendusressurs peaks olema nagu kogu aeg nende käsutuses, nad peaks agiilselt suutma tegelikult asju ära teha ja head organisatsioonid, hea kultuuriga organisatsioonid on need, kes ei tapa neid initsiatiive, vaid lubavad sellel juhtuda. On ju. Ja kindlasti see lõpuks väljendub sellest, et kuidas organisatsioon on üles ehitatud ja kuidas ta neid nagu üles leiab, hoiab ja realiseerib, sest see tihti väga paljudel juhtudel, need võivad olla seal, aga neid ei panegi enam tähele, kuna kõik peavad koosolekutel olema ja siis peab prioritiseerimiskomiteedes käima ja siis on nagu mingid tähtajad ja siis on mingid muud asjad ja siis nagu head asjad võibolla kukuvad nagu maha. Et noh, me näeme vaeva Inbankas ka, et kuidas tegelikult seda innovatsiooni üles korjata ja ta on väga keeruline. Et on väga keeruline just sellepärast, et ta näitab ennast väga erinevates kohtades. Tal ei ole nagu mingit kindlat protsessi, millega sa selle nagu kätte saad. Mõnikord on ta ühes kohas, mõnikord on ta teises kohas ja siis sa pead nagu suutma, eks ju, selle organisatsiooni panna nii tööle, et ta tegelikult selle kätte üles leiab ja ka ära realiseerib. Ja mina endiselt ütlen, et seal on väga palju juhtidel teha. See on väga palju organisatsiooni ülesehituse küsimus. Kuidas tegelikult organisatsioon on üles ehitatud ja kuidas ta toimib, siis nagu kliendist tehnoloogilise nagu realisatsioonini. Ja kolmas on ta kultuuri küsimus. Sa pead nagu seda, kuidas öelda, sa pead neid case nagu kogu aeg esile tõstma. See on nagu ma enne rääkisin, eks ju, et kui inimesed saavad aru, et nüüd häid ideid tegelikult nagu vägagi nagu aksepteeritakse ja tõstetakse esile, siis see nagu loob nagu täpselt selle võitjate kultuuri ja tahetakse tegelikult olla seal ja neid esile tõsta. Mitte see, et ma ei hakka midagi ütlema, pärast pean veel seda projekti juhtima. No. Ma saan aru, et ma kõlan nagu jube nagu nüüdsest nagu üldiselt, eks ju, et aga noh, minu maitse jaoks innovatsiooni juhtimine on komplekt juhtimise kvaliteedist, kultuurist ja organisatsiooni struktuurilisest ülesehitusest ja see on paganama keeruline ülesanne. Et mõtleme iga päev, kuidas seda paremini teha ja natuke oleme suutnud, aga võiks kindlasti paremini teha.
Mis roll Inbankis on kahel tehnoloogia taustaga nõukogu liikmel, kes on ka tuntud iduettevõtjate ja investoritele, Rain Rannu ja Taavi Kotka?
No me küsime, nagu üritame neilt nagu välja pigistada kõik võimalikku ja võimatud tarkust, kuidas tegelikult oma organisatsioon nagu kuidas öelda siis väärtus loovamalt tööle panna. Et noh, et et ja nad on kindlasti nagu annud väga palju väga huvitavat sisendit erinevatel ajahetkedel erinevates kohtades niimoodi, et, et tegelikult sa saad ikkagi inimese tarkust kasutada, kui sul selleks on motivatsiooni ja huvi ja nad on nagu väga tänad teid, Taavi ja Rain, et olete oma tarkust meile nagu jaganud ja me oleme kindlasti sellest väga palju võitnud.
Kuna on märgitud Rain Rannu ja Taavi Kotka on ka need idufirmade investorid, et kas Inbankis on endal ka mingid kogemusi need organisatsiooni sees mingisuguse startupi tegemisega? Olete mõnda projekti neile defineerud enda jaoks niimoodi?
Jaa, me oleme alati olnud väga huvitatud tegelikult niukestest huvitavatest ideedest, millel on oma ette nagu nad suudaksid nagu, kuidas öelda, edasi minna. Noh, tegelikult noh, maksekeskus on sündinud suures piiris nagu Inbankaga samal ajastul, eks ju, kus me olime asutajad. Siis Veriffi asutamise juures me oleme nagu olnud, noh, Payverk on ju tegelikult ka ikkagi uusidu ettevõtte, mis on sündinud ka ikkagi sellel samal ajal niimoodi, et see ei ole meile uus asi ja me näeme, et kui on mingi uus huvitav idee, eks ju, mis võiks perifeerias nagu olla oma ette suuta ellu jääda ja mitte ka kasvada, võibolla isegi suuremaks kui Inbank, siis me oleme alati tegelikult ettevõtlikust auses hoidnud ja spinninud ta nagu off, et olnud siis meie omamoodi oleme me alati üritanud olla niisugused inkubatsioonikeskkonna nagu pakkujad ka ja nõu ja jõuga abiks olla, et see on kogu aeg olnud meil, kuna me ise oleme ettevõtjad, kuna me saame aru, et ettevõtlikus on see asi, mida sa pead nagu kogu aeg, noh, kuidas öelda siis kaasa aitama talle ja teda toetama, siis alati, kui mingi huvitav, kas see on see meie inimene või keegi meie juurde tuleb, me alati tegelikult kuuleme ja alati, kui on huvitav ja andekas idee, siis ka üritame osaleda ja kaasa aidata niimoodi, et me oleme 100% ettevõtluse nagu toetajad ja pooldajad ja ka meie Inbanka kultuur on ettevõtlikusest ikkagi läbi imbunud ja see on meie jaoks hästi tähtis.
Miks see Payverki projekt nii-öelda eraldi loodud sai, miks see ei hakkanud kasvama nii-öelda Inbanki sees või osane Inbankist?
No esiteks ta ei ole finanseerimistoode ja ta ei ole pangandusega seotud, ta on puhas tehnoloogiatoode, on üks väga selge nagu põhjus ja teine on see, et ta on väga nõuab väga suuri investeeringuid ja väga kiiret kasvu, siis tegelikult nagu panga ja hoiustajate nagu raha eest niisugus nagu ütleme riski võtta ikkagi on kohatu ja teine, et pank peab ikkagi tegelema pangatootega ja Payverk on väga ütleme täiesti eraldi nagu tehnoloogiline nagu teema niimoodi, et ta ei olnud loogiline nagu match, et tal on täiesti teine nagu territoorium ja neid kahte asja ei ole maksa nagu oma vahel segada, et hästi tähtis on hoida ka fookust, hästi tähtis on tegelikult nagu keskenduda ja kolmas on see, et see fookus ja keskendumine tähendabki, et pank ei saa nagu ka fookuse nagu enda teenuselt ära võtta ja hakata tegelema mitte pangatootega, et see on ka tegelikult nagu fookuse nagu ära võtmine ja ei ole, ma arvan, aus nagu Inbank enda toodete ja arenguseisukohalt niimoodi, et ta on eraldi idee, eraldi kontseptsioon, eraldi huvitav ärivõimalus ja ta peakski nagu eraldi toimima, et see ongi nagu asja point, et see nii lihtne oligi. Mis lihtsalt ei mätsinud kokku.
Mis probleemi siis Payverk lahendada püüab?
Ta lahendab seda probleemi, et tehnoloogiliselt, kuidas luua nagu buy now, pay later makse võimalusele niisugune eeldus, et kaupmees saaks ühe integratsiooni avada mitu turgu. Eks siis tegelikult tänane probleem on see, et see buy now, pay later makse viis ei liigu erinevatelt üle riigipiiride või erinevate, noh, ütleme siis turgude vahel ja see üritab luua niisuguse infrastruktuuri, kus see probleem lahendatakse. Eks siis see on nüüd spetsiifiline ja tehniline, aga see tähendab seda, et sa pead selle maksevisi ära standardiseerima ja erinevates riikides leidma endale nagu pankadest partnerid, kes oleks nõus krediidi siis hindamise probleemistikuga tegelema ja oleks nõus ka finantseerima. Et see võimaldabki tegelikult lahendada seda keerulist ja komplekset tehnilist probleemi.
Mulle tundub, et see finantssektor on üsna nagu rangelt reguleeritud riikide ja riikide üleseltki poolt, et ma küsin siis niimoodi, et kui paindlikult üldse saab ja paindlikult ja kiirelt saab mõne uue mingisuguse kasvõi tehnoloogia suhtud idee üldse välja nagu ellu viia pangandussektoris või finantssektoris? Kas regulatsioon nagu segab?
Kindlasti regulatsioon on üks faktor, millega peab väga tõsiselt arvestama. Ja see kindlasti seab umad piirangud ja nõuab rohkem aega. Ainuüksi see, et tihti sa pead võtma litsentsi, tihti sa oled reguleeritud, tihti sul on nagu, no see on kõik loomulikult aeg ja ka teatud konkurentsi, kuidas öelda siis, takistajale. Et kõik ei saa tulla ja hakata nagu seal paugutama, vaid nagu tegelikult tuleb päris korralikult teeltööd teha ja noh, sellega tuleb arvestada, mis teha. Tegelikult me oleme niisuguses ajastus elame, et on just kui ühiskondliku tellimus väga paljusid asju väga rangelt reguleerida ja see ei ole ainult finantssektoris, ka väga paljudes teistes sektorites ja loomulikult me peame mõistma, et seda tihti tehakse ikkagi erinevate nõrgemate osapoolte kaitseks ja nendele turvalisuse pakkumiseks. Ja sellest nurgast, noh, võib-olla seal on mingi loogika ju ikkagi olemas, et päris suvaliselt sa ei lähe ja ei hakka tegelikult pakkuma, kui sa ei ole arvesse võtnud tegelikult, kuidas kaitsta tegelikult, kas on siis hoiustajate huve või erinevate teiste vasta, noh, osapoolte huve selle pakkumise käigus, niimoodi, et seal on ju mingi sõnum ja positsioon taga.
Eestis on, nagu me teame, aastaid juba IT-spetsialiste puudu, mitte üle. Et kuidas sellistes tingimustes saab üldse nagu niimoodi korraliku fintech ehitada?
Ma arvan, et siin on tegelikult kaks varianti. Eks siis esimene variant on see, et riik peab tegema välismaalast sisse tulemise võimalikult lihtsaks. Ma räägin IT-spetsialistest, ma räägin ekspati lepingutest ja ma räägin need, kes on selles valdkonnas pädevad ja neil on võimalik võtta ka pered kaasa. Ja teiseks on siis see, ma usun, et me peame suutma kasvatada ise neid IT-spetsialist peale. Ja tegelikult minu hinnangul on siin üsna eeskujulik näide on kood Jõhvi, mis on siis asutatud eestlaste poole pealt ja kus kohas siis saab tegelikult sinust kahe aastaga nii-öelda full stack arendaja ja lisaks siis läbid ka kuuekuulise spetsialiseerumise selles valitud valdkonnas. Ma arvan, see on näide, et kus kohas siis riik võiks võtta eeskuju, et rakendada siis analoogset mudelit Eesti haridussüsteemis või haridusvaldkonnas. Aga see on lihtsalt üks võimalus. Tegelikult, kui me tahame ise kasvatada, siis ta algab juba oluliselt varasemalt, on siis algkool või põhikool või keskkool. Et kui sul ikkagi puudub selle kohase baas teadmised, siis näiteks peale keskkooli on väga keeruline sinna kooli minna ja kohe spetsialistiks saada, et ta ikkagi võtab aastaid aega. Aga jah, tervikuna usun kaks varianti, ehk siis need välismaalased, kes tulevad meile siia elama ja teiseks siis me peame suutma need ise kasvatada.
Jah, peab nõustuma, jah, ega väga keeruline on muidugi. Jälle panen nagu niukest juba peaaegu, et nagu mantrat ja niukest loomulikult kõik tahaksid töötada niisugustes ettevõtetes, kus on huvitav, arenev, et sa teed niisuguseid projekte, millel on nagu kiire nagu mõju, sa näed, kuidas asjad nagu arenevad, eks? Et see on nagu jälle mingi kõigi juhtide väga oluline töö, et sa lood enda organisatsioonis niisuguse töökeskkonna, kus head inimesed tahavad nagu tööle tulla, see on üks, eks ju. Aga loomulikult kõik väga raske muidugi on, et startupid tegelikult loomulikult tirivad ära nende samad asjade pärast, inimesed lähevad erinevatest Eestis, tegelikult päris maailm on lahti, inimesed liiguvad ja ega peale ei tule ja lõppkokkuvõttes ma näen ikkagi, et see tehnoloogia juhtimine, arendamine on ikkagi saamas nii massiivseks, et neid inimesi, kes suudavad arendada ja kvaliteetset arendada, on nagu nii puudu ja nagu see on süvenev nagu teema. Et seda peabki tõesti vaatama nagu komplektselt nii hariduse vaates, nii tõesti selle vaates, et järsku meil on võimalik talendikaid välismaale siis siia tuua ja nii edasi. Et see on nagu tõsine teema, pärast, et see on... Meil varsti on vaja, et iga lihtsamatki asja tegelikult nagu muuta või parendada, meil on vaja arendajaid. Ma iga mul siin mingit õudselt nagu head lahendust siin nagu puusalt nagu visata ei ole, et see on nii kompleksne ja keeruline ja haridus on alati nii pika viinaga asja, aga teema on väga oluline.
Räägime lõpuosas veel ühest lähemas aja üritusest ka. Elisa juba palju sügiseid järjest korraldab üht IT-konverentsi tekteid nimelist kord 7. oktoobril, et me kuu aja taguses saates põguselt seda puudutasime, aga nüüd, kus see aega kätte jõudma, et on vast peateemad ja peasinjad lõpikult selged.
Jaa, et kuulajatele teadmiseks, et TechDay on siis Eesti üks suuremaid tehnoloogia- ja juhtimiskonverentse, ta sel aastal toimub 7. oktoobril kultuuri katles ja peateema on seal digipöörane ajastu. Et me teeme seda siis see tõttu, et juhtida ühiskonnas tähelepanu trendidele ja aktuaalsetele teemadele, mis meie siis igapäeva kodust ja ärielu mõjutavad. Ja meil tegelikult on siis kokku 5 paraleel sessiooni, cirka 50 esinejat. Meil on sessioonid siis juhtimine ja majandus, kus pidi ka tegelikult meie kaaskõnele ei osalema, aga kahjuks on ta välismaal ja ei saa kohale tulla, aga leidsime sinna alternatiivi samuti Inbankist. Teine nii-öelda track on siis innovatsioon, et seal on üsna tugevaid esinejad, soovitan kindlasti tulla kuulama. Kolmas, mis on ka siit ju läbi käinud, küberturvalisus, on seal siis erinevaid eksperte, kes annavad hinnanguid nii avaliku kui erasektori toimetamiste kohta, sest tänapäeval tegelikult ütleme, küberründed on üsna suur osa ja kuigi sellest väga palju ei räägita, siis see toimub siin samas Eestimaal, siin samas meie ettevõtetega, et ka, ja ka see on igapäev on elu, kus tuleb tähelepanu juhtida. Kolmas on siis taristu track ja neljas on siis kogemuslood. Nii et avasõnad on, tuleb meil ütlema meie eemine president, siis Toomas Hendrik Ilves avab selle konverentsi, seal tuleb erinevalt siis paneelid, me alustame siis paneeli, kus on mitu Eesti juhti enda osalemis kinnitanud, seal paneeldiskussioonis esimeses pooles osaleb Sami Seppane, nelis Eesti juht Taavi Rõivas, meie ekspeaminister ja täna on osalemis kinnitanud ka siis Kai Reola uus Ragn-Sellsi juht. Nii et tulge kindlasti kuulama ja ma usun, et te saate hea kogemuse ja kellel ei ole võimalik tulla, siis me kanname seda ka onlineis üle.
Nii ja kuna me oleme äritehnoloogia saades, ma märgin siin kohal ära veel ühe teise nädal hiljem toimuv ürituse, mis on IKT aastakonverents 13. oktoobril nii veebis kui Tallinnas Lembitu hotellis ja keskendub see aasta tehnoloogia asemel inimestel, kes tehnoloogiat loovad ja kasutavad. Aga sellega on tänane äritehnoloogia saade lõppenud. Ütlen veel üle, et Inbanki asutaja ja idufirma Payworki juhti Andres Soo osales Teamsi kaudu ning Elisa Eesti ärikliendi müügiteenindusüksuse juht Jürgen Jalakas oli stuudios. Rääkisime digipöördest ja mõtteviisi muutmisest ettevõtetes. Saadet juhtis Indrek Kald. Kena päeva!
Äritehnoloogia saade. Tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa. Äripäeva raadio.